สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Bitcoin Evangelism Planting Seeds for the Decentralized Revolution เป็นหนังสือแนวอธิบายความรู้และชี้ชวนให้เข้าใจ Bitcoin ในฐานะเทคโนโลยีการเงินและปรากฏการณ์ทางสังคมมากกว่าจะเป็นคู่มือเทรดหรือหนังสือเชิงเทคนิคสำหรับนักพัฒนาเนื้อหามุ่งตอบคำถามพื้นฐานที่คนจำนวนมากยังสงสัยเช่น Bitcoin คืออะไรบล็อกเชนคืออะไรเงินที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไรและเหตุใดแนวคิดเรื่องเงินที่ผู้ถือครองดูแลได้เองจึงสำคัญหนังสือเล่มนี้เขียนให้เข้าใจง่ายใช้ภาษาที่ไม่ซับซ้อนและตั้งใจลดกำแพงของศัพท์เฉพาะเพื่อให้ผู้อ่านที่เพิ่งเริ่มสนใจบิตคอยสามารถตามได้ทันขณะเดียวกันก็ยังมีประโยชน์กับคนที่รู้อยู่แล้วแต่ต้องการอธิบายเรื่องนี้ให้ผู้อื่นฟังได้ชัดขึ้นจุดประสงค์หลักของหนังสือจึงไม่ใช่การขายความตื่นเต้นแต่เป็นการวางเหตุผลอย่างเป็นระบบว่าทำไมบิตคอยจึงถูกมองว่าเป็นนวัตกรรมที่อาจเปลี่ยนโครงสร้างการเงินเดิมได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกอธิบายบิตคอยและบล็อกเชนแบบคนทั่วไปเข้าใจได้จุดเด่นสำคัญของหนังสือคือการเริ่มจากคำถามพื้นฐานที่สุดแล้วค่อยๆพาไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบิตคอยและบล็อกเชนแทนที่จะสมมติว่าผู้อ่านมีพื้นฐานมาก่อนหนังสือจึงทำหน้าที่เหมือนสะพานเชื่อมระหว่างความรู้ระดับเริ่มต้นกับแนวคิดทางการเงินดิจิทัลที่มักถูกอธิบายยากวิธีนี้สำคัญเพราะบิตคอยมักถูกพูดถึงด้วยศัพท์เทคนิคจนคนอ่านรู้สึกห่างไกลแต่เล่มนี้พยายามทำให้เห็นภาพว่าเทคโนโลยีดังกล่าวทำงานเพื่อสร้างระบบที่ไม่ต้องพึ่งตัวกลางแบบเดิมอย่างไรการอธิบายเชิงพื้นฐานเช่นนี้ไม่ได้มีค่าแค่สำหรับมือใหม่เท่านั้นแต่ยังช่วยให้คนที่คุ้นกับบิตคอยอยู่แล้วทบทวนกรอบคิดของตนเองใหม่เพราะเมื่อเข้าใจแก่นของระบบจะเข้าใจต่อได้ง่ายขึ้นว่าทำไมบิตคอยจึงแตกต่างจากคริปโตเคอเรนซีชนิดอื่นๆและทำไมคนจำนวนหนึ่งจึงมองว่ามันเป็นนวัตกรรมด้านเงินมากกว่าการลงทุนระยะสั้นประเด็น2นิยามเงินที่ดีผ่านแนวคิดเรื่องเงินแข็งและเงินอธิปไตยหนังสือไม่ได้หยุดอยู่แค่การบอกว่าบิตคอยคืออะไรพยายามอธิบายว่าทำไมเงินรูปแบบเดิมจึงมีข้อจำกัดและเหตุใดแนวคิดเรื่อง Sound Money หรือเงินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจึงเป็นหัวใจของการถกเถียงเรื่องนี้แก่นสำคัญคือการชี้ให้เห็นว่าเงินที่ดีควรเก็บมูลค่าได้ตรวจสอบได้และไม่ถูกลดค่าด้วยอำนาจส่วนกลางง่ายเกินไปเมื่อเชื่อมกับบิตคอยผู้อ่านจะเห็นภาพว่าเหตุใดหลายคนมองว่าระบบเงินดิจิทัลแบบกระจายศูนย์ช่วยสร้างความมั่นคงและความเป็นเจ้าของที่แท้จริงมากขึ้นแนวคิดเรื่อง self sovereign money เงินที่ผู้ใช้ควบคุมเองได้จึงไม่ใช่แค่สโลแกนแต่เป็นข้อเสนอทางโครงสร้างต่อระบบการเงินสมัยใหม่หนังสือใช้ประเด็นนี้เพื่อผลักให้ผู้อ่านตั้งคำถามกับความหมายของการถือเงินในยุคดิจิทัลว่าแท้จริงแล้วใครเป็นผู้ควบคุมมูลค่าใครมีสิทธิ์กำหนดกติกาและความเป็นอิสระทางการเงินควรถูกนิยามใหม่อย่างไรประเด็น3อธิบายเงินเฟ้อและผลกระทบต่อการเก็บรักษามูลค่าอีกประเด็นที่หนังสือให้ความสำคัญคือเงินเฟ้อสาเหตุของมันและวิธีมองหาทางแก้ในเชิงหลักการไม่ใช่เพียงในเชิงนโยบายระยะสั้นหนังสือวางเงินเฟ้อเป็นปัญหาโครงสร้างของระบบเงินที่ทำให้หนังสือถูกบั่นทอนเมื่อเวลาผ่านไปและสิ่งนี้ส่งผลโดยตรงต่อคนทั่วไปที่ต้องเก็บออมวางแผนอนาคตหรือรักษามูลค่าความมั่งคั่งของตนเองไว้ประเด็นนี้จึงเชื่อมโยงกับเหตุผลที่บิตคอยถูกมองว่าน่าสนใจเพราะอุปทานที่จำกัดและความโปร่งใสของกติกาเป็นคุณลักษณะที่แตกต่างจากเงินแบบขยายตัวได้ตามดุลยพินิจของผู้กำหนดนโยบายหนังสือไม่ได้เสนอคำตอบแบบง่ายๆเกินจริงๆว่าบิตคอยจะลบปัญหาเงินเฟ้อทั้งหมดได้ทันทีแต่ใช้มันเป็นกรอบให้ผู้อ่านเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างเงินการลดค่าของเงินและความจำเป็นของเครื่องมือเก็บมูลค่าที่เชื่อถือได้ผลลัพธ์คือผู้อ่านจะมองบิตคอยไม่ใช่แค่สินทรัพย์เก็งกำไรแต่เป็นทางเลือกเชิงหลักการต่อปัญหาเศรษฐกิจที่กระทบชีวิตประจำวันประเด็น4ตอบข้อสงสัยยอดนิยมรวมถึงประเด็นพลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหนังสือพยายามรับมือกับข้อโต้แย้งที่คนทั่วไปมักหยิบยกขึ้นมาทันทีเมื่อพูดถึงบิตคอยโดยเฉพาะคำถามว่าเหตุใดมันจึงถูกวิจารณ์เรื่องการใช้พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการมีหัวข้อนี้ทำให้เล่มนี้ต่างจากหนังสือเชิงเชียร์บิตคอยที่มักพูดแต่ด้านบวกโดยไม่แตะคำถามยากๆหนังสือเลือกตอบในลักษณะที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจบริบทมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเหตุผลที่เครือข่ายแบบพิสูจน์งานมีการใช้พลังงานการเชื่อมโยงระหว่างต้นทุนพลังงานกับความปลอดภัยของเครือข่ายหรือการชั่งน้ำหนักประโยชน์ทางระบบการเงินกับต้นทุนเชิงทรัพยากรจุดแข็งของแนวทางนี้คือการไม่หลบประเด็นแต่ช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงความกังวลการตีความทางการเมืองได้ดีขึ้น เมื่อหนังสือจัดวางคำตอบเหล่านี้อย่างเข้าใจง่ายมันจึงเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับคนที่ต้องการอธิบายบิตคอยน์ให้ครอบครัวเพื่อนหรือผู้ฟังที่ยังลังเลได้อย่างมีเหตุผลมากกว่าการโต้เถียงด้วยอารมณ์ประเด็นสุดท้ายใช้ภาษาง่ายและภาพประกอบเพื่อเปลี่ยนเรื่องซับซ้อนให้สื่อสารต่อได้สิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นไม่ใช่แค่เนื้อหาแต่เป็นวิธีการนำเสนอที่ตั้งใจทำให้ความรู้ถูกส่งต่อได้จริงๆผู้เขียนวางหนังสือให้เป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับทั้งคนที่เพิ่งเริ่มสนใจและคนที่ต้องการอธิบายบิตคอยน์ให้ผู้อื่นเข้าใจจึงมีลักษณะของหนังสือสื่อสารความรู้มากกว่างานวิชาการเข้มข้นหรือคู่มือเทคนิคเชิงลึกการใช้คำที่เรียบง่ายการลดศัพท์เฉพาะและการมีแผนภาพหรือภาพประกอบตามที่ผู้อ่านรีวิวกล่าวถึงช่วยเปลี่ยนแนวคิดที่ซับซ้อนให้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้มากขึ้นผลที่ตามมาคือหนังสือไม่ได้จบที่การอ่านเพื่อเข้าใจเฉพาะตัวทำให้ผู้อ่านสามารถนำความรู้นั้นไปอธิบายต่อได้จริงซึ่งตรงกับชื่อของหนังสือที่เน้นการเผยแพร่ความเข้าใจหรือ evangelism ในเชิงแนวคิดในตลาดหนังสือบิตคอยน์จำนวนมากจุดต่างๆของเล่มนี้คือการเน้นการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจสาธารณะอย่างเป็นระบบไม่ใช่เพียงย้ำความเชื่อของผู้ที่เห็นด้วยอยู่แล้วโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านหลากหลายกลุ่มตั้งแต่มือใหม่ที่อยากรู้ว่าบิตคอยน์คืออะไรไปจนถึงคนที่ถือบิตคอยน์อยู่แล้วแต่ยังอธิบายเหตุผลของมันกับคนรอบตัวได้ไม่คล่องหากต้องการหนังสือช่วยปูพื้นเรื่องบล็อกเชนเงินแข็งเงินเฟ้อและแนวคิดเรื่องอธิปไตยทางการเงินโดยไม่ใช้ภาษายากเกินไปเล่มนี้ตอบโจทย์ได้ดีจุดคุ้มค่าของมันอยู่ที่การทำให้ประเด็นซับซ้อนกลายเป็นความเข้าใจที่นำไปใช้ต่อได้จริงทั้งในการสนทนาการเรียนรู้และการประเมินระบบเงินยุคใหม่อย่างมีวิจารณญาณเมื่อเทียบกับหนังสือบิตคอยน์ย่อยจำนวนมากจุดเด่นของ Bitcoin Evangelism คือความเป็นหนังสืออธิบายเชิงสื่อสารมากกว่าหนังสือเทคนิคหรือหนังสือเชิญชวนแบบผิวเผินมันไม่พยายามขายความลึกลับของเทคโนโลยีค่อยให้ผู้อ่านเห็นตรรกะของระบบและเหตุผลที่ผู้สนับสนุนมองว่าบิตคอยน์อาจเปลี่ยนโครงสร้างการเงินได้หนังสือจึงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความเข้าใจที่ชัดใช้งานได้จริงๆและนำไปขยายผลในการพูดคุยกับผู้อื่นได้อย่างมั่นใจหากคุณต้องการสนับสนุนไบรอัน อีมินคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่